Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään puhutaan urheilun isosta maailmasta ja siitä, miten vihreä ruoho on rapakon takana. Ensimmäinen vieraani on Henri Myöhänen, joka on yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista. Henri on myös yksi harvoista suomalaisista, joka tietää, millaista Super Bowlissa on.
Urheilu Suomi.
Virittäydytään ensin taas päivän aiheeseen Urheilu Suomen viikon radiokolumnin muodossa.
Urheilu Suomi.
Erikoisin urheilunäytelmä, jossa olen ollut osallisena, tapahtui Keniassa. Jos katsoo miesten maratonin maailmantilastoa tältä vuodelta, niin 100 parhaasta juoksijasta 60 on Keniasta. Ja näistä suurin osa tulee Iten nimiseltä paikkakunnalta. Olin muutama vuosi sitten Itenissä juoksemassa. Paikka on pelkkää punertavaa hiekkatietä parin tuhannen metrin korkeudessa merenpinnasta ja juoksuradan keskellä laidunsi lehmiä. Fiilis oli vähän kuin mopoautolla moottoritiellä, mutta paikallisten juoksijoiden valmentaja tuli silti pyytämään mut mukaan illan kuntopiiriharjoitukseen. En kehdannut kieltäytyäkään, joten menin vähän pelosekaisin tunteen paikalle. Pelko oli turha. Kenian parhaat juoksijat olivat käsittämättömän jäykkiä. Koordinaatiokyky ihan olematon ja lihaskuntokin ihan... Se oli uskomaton näky. Siellä ne mestarit pyöri lattialla hikisinä, eivätkä saaneet sormia varpaisiin. Treenin lopuksi tajusin osani tässä näytelmässä. Valmentaja otti mut porukan eteen ja sanoi:
"Muistatteko, miten huono tämä jätkä oli aamulla radalla, ja silti se pieksi teidät kaikki ihan mennen tullen lihaskunnossa?"
Oli ilo olla avuksi. Raadollisin urheilupaikka, missä olen ollut, on ehdottomasti Etiopian pääkaupunki Addis Abeba. Kaoottinen aaltopeltikaupunki sijaitsee yli 3000 metrin korkeudessa merenpinnasta, ja korkeus yhdistettynä 40 asteen lämpötilaan saa sydämen lähes räjähtämään. Kyselin paikallisilta, että missä juoksijat treenaavat, ja sain viikon kyselyn jälkeen kutsun treeneihin. Hölkkäsimme auringon noustessa sellaiselle kuumuuden polttamalle nurmikentälle, joka oli täynnä juoksijoita. Kaikki tuijottivat mua kuin aavetta, ja sain kuulla olevani ensimmäinen valkoinen juoksija kentällä ikinä. Ensimmäinen tunti juoksua oli pelkkää todistelua, että mulla nyt ylipäätään oli oikeus olla siellä, mutta sen jälkeen jengi rupesi nostamaan peukkua ylös. Kentän laidalla seisoi yksi valkoihoinen ukko. Kun kysyin, että kukas toi on, niin paikalliset juoksijat selittivät systeemiä. Paikalla on joka päivä kaikkien suurten urheiluvälinen valmistajien edustajat. Jos erottuu joukosta, saa ensin varusteita. Seuraavaksi pääsenkin sitten jo urheilumerkin omaan treenikeskukseen jonnekin ylemmäs vuorille, ja sieltä juoksijoita sitten ruvetaan viemään ympäri maailmaa katujuoksutapahtumiin tienaamaan rahaa managerille. Suurimman urheiluvaikutuksen muhun on kuitenkin tehnyt välikohtaus toissa keväänä Floridassa. Olin Miamissa ja päätyin radalle treenaamaan paikallisten pikajuoksijoiden kanssa. Yhtäkkiä kenttä suljettiin ja parkkipaikalle alkoi vyöryä äänekkäitä ja kiiltäviä urheiluautoja ja sellaisia isoja jenkkityylin bensanpolttajia. Kentälle asteli iso joukko sellaisia mustia jätkiä, joita näkee yleensä vain lisäravinteiden mainoskuvissa tai toiminta-elokuvien pahiksina. Kävi ilmi, että alkamassa oli NFL-seura Miami Dolphinsin tryout-tilaisuus. Niin kovia urheilijoita en ole koskaan nähnyt. Siinä oli jotain yli-inhimillistä. Se nopeus, voima, kehonhallinta ja liikkuvuus, mikä noilla tyypeillä oli.
Jumalauta!
Patrick Laineen NHL-kombainissa vetämät 6 leukaa saa lätkän näyttämään melkoiselta puuhastelulta jenkkifudiksen rinnalla. Ja jos kenialaiset kestävyysjuoksijat treenaisi yhtä ammattimaisesti kuin Dolphinsin pyrkyrit, niin maailmanennätykset olisi vielä ihan eri tasolla. Tervetuloa Urheilu Suomen vieraaksi, Henri Myöhänen. Miltä toi mun poikamainen fanitusaspekti amerikkalaisen jalkapallon pelaajien fyysisiä ominaisuuksia kohtaan tuossa äsken sun mielestä kuulosti?
Se on kuitenkin niinku laji, missä on tosi erilaisia ihmisiä kentällä. Et niinku lätkässä ja muissa tommosissa niinku suoraan taitolajeissa, toki onhan siinäkin niinku eri pelipaikkoja, mutta äijät on kuitenkin niinku aika pitkälle niin kuin samasta puusta veistettyä. Et joo, toki pakit on vähän isompia ja hyökkäjät voi olla vähän pienempiä, mutta sitten taas kun Jefussa on niitä niin kuin, on linjamiehiä, jotka saattaa olla niitä sellaisia niin kuin lähemmäs 200 kilosia körmyjä, joiden tavallaan tehtävä on vaan raivata sitä tilaa siellä kentällä, ja sitten siellä on nopeita lyhkäisiä kavereita, jotka kantaa palloa, ja sitten siellä on yhtä nopeita pitkiä, jotka osaa ottaa sitä palloa kiinnikin. Ja että niin kuin, mä luulen, että se tulee jotenkin sieltä se moninaisuus ja se, että niin kuin treenataan myöskin tosi erilaisia juttuja. Että kyllä siellä niin kuin suurin osa joutuu, että toki sitten niin kuin ihan korkeammalla tasolla, niin se on tosi sellaista niin kuin kohdennettua toki myös se treenaaminen, mutta niin kuin ihan alusta asti sä joudut vetämään niin kuin tosi, tosi erilaisia harjoitteita. Että se ei ole vaan sitä, että kun sä oot hyvän mailan kanssa ja hyvä luistelee, niin se riittää, vaan tuossa sun pitää olla hyvä hyppäämään, hyvä taklaamaan, sun pitää olla nopea, sun pitää olla vahva. Niin jotenkin se varmaan tulee sieltä.
Mutta jotain noista Jefu-pelaajien urheilullisesta tasosta kertoo se, että miesten 100 metri olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari Justin Gatlin, hän yritti uraa jenkkifudiksessa, mutta ei onnistunut ja päätyi sitten pikajuoksijaksi. Ja Gatlin on kuitenkin juoksija, joka tullaan muistamaan Usain Boltin voittajana niin kuin miehen viimeisestä kisasta. Eli jenkeistä siis epäonnistuneista jenkkifudiksen pelaajista tulee maailman nopeampia pikajuoksijoita.
Niinhän ne väittää, että sieltä tai jenkkifudiksen parista niin oikeasti löytyy ne maailman nopeimmat. En tiedä, onko sitä kukaan ikinä sen enempää tutkinut, mutta kyllä mä kanssa uskon, että niin kuin, ei välttämättä siis on, aina pitää huippu-urheilussa muistaa se, että se niin kuin, huippu-urheilijat on ihan niin kuin äärimmäisyyteen vietyjä koneita tekemään sitä tiettyä juttua. Et sen takia niin kuin, mun mielestä esimerkiksi tämä nykyinen CrossFit-buumi on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että joo, että sä voit olla siinä harjoittelussa tosi hyvä ja joo, sä voit tituleeraa itteesi maailman parhaaksi tai kovimmaksi urheilijaksi sillä, että sä oot niin kuin monessa eri lajissa paras, mutta sitten kun lähdetään oikeasti kilpailemaan siitä, että kuka vaikka on maailman nopein, niin kyllä se vaatii sitten kaiken sen pohjan lisäksi, mitä sulla on, niin ihan niin kuin mieletöntä sen koneen tavallaan trimmaamista.
Nythän me ollaan tänä vuonna nähty, kuinka Lauri Markkanen on tehnyt hienoa jälkeen NBA:ssä, mutta NFL:ssä ei härmäläisiä ole juuri nähty. Muutama on allekirjoittanut sopimuksen, mutta kentälle on ilmeisesti päässyt vain yksi, eli Tyler Varga. Ja nyt voidaan tietysti miettiä, että kuinka suomalainen Tyler on, jos hän on niin kuin syntynyt Ruotsissa. Äiti on toki suomalainen, isä kroatialainen, mutta sitten on kasvanut Kanadassa. Mutta on kuitenkin Suomen passi.
Joo, ja sitten niin kuin meillä on tosi kovia äijä muita, jotka on päässyt sinne. Niin kuin Michael Squires, joka on kuitenkin ollut niin kuin ihan NFL-joukkueen riveissä ja ollut harjoituskuadissa mukana ja ollut niin kuin harjoitusmatseissa kentällä. Ja siinä taas sitten se ero, että pääsetkö sä pelaavaan kokoonpanoon vai oot sä vaan tavallaan practice squadissa, niin sekin on niin hiuksen hieno. Että kyllähän näitä on muitakin, jotka on siellä käynyt koputtelemassa ovia.
Niin, no jos nyt miettii edelleen sitä Markkasta, josta nyt on niin kuin kova vauhti ja selkeästi tulossa niin kuin maailman tähti, niin mikä sun ihan siis raaka-arvio on? Onko Suomeen ikinä edes syntynyt sellaista ihmistä, jolla olisi edes fyysiset edellytykset maailman tähdeksi NFL:ssä?
Kyllä, mun mielestä sellaisia urheilijoita voi olla, mutta Suomessa taas ne ei sitten välttämättä suuntaudu jenkkifudikseen, niin niille keksitään joku parempi laji, että niistä voi tulla keihäheittäjiä tai kuulantyöntäjiä tai ne pelaa lätkää korista. Ja sitä varten niin ne ei välttämättä sitten niinku päädy edes sinne.
Niin täällä ei vaan ole olemassa sellaista polkua, koska kukaan ei tehnyt sitä aikaisemmin, ei varmaan tulla edes ajatelleeksi, että no hei, NFL, sekin on mahdollisuus.
Joo, kyllä toi niinku tavallaan polun raivaaminen on myös tosi iso juttu, että me välillä ollaan vähän semmoisia kyräileviä, että ei kerrota näitä juttuja, mutta kyllä mun mielestä tuossa niinku Jefu-kommunissa niin tosi hienosti on autettukin sitten niinku niitä kavereita, joilla on mahikset.
No, mutta Suomihan on menestynyt sekä miehissä että naisissa jenkkifudiksen arvokisoissa todella hyvin. Miksi?
No silloin aikoinaan, kun mäkin on niinku ensimmäisiä vuosia ollut miesten maajoukkuessa mukana, niin kyllä mä sanoin, että silloin pärjättiin sellaisella niinku suomalaisella sisulla ja sellaisella vähän niinku hulluudella, että me oltiin vähän semmoinen niin kuin viikinkikansa, mutta vielä kovempia. Sieltä jostain ihan metsästä ja niin kuin noi tyypit, ketkä sitten niin kuin valmens muakin tosi pitkään, niin oli sellaisia niin kuin tosi niin kuin miehisiä miehiä ja siellä vedettiin niin kuin kaikki jutut aivan täysiä ja niin kuin vasta sitten, kun et enää niin kuin jalat ei kanna, niin sit ehkä lopetetaan ja ei vielä ihan silloinkaan. Ja sen jälkeen sitten taas on niin kuin ehkä jopa niiden niin kuin yliopistossa pelaamassa käyneiden ja sitten niin kuin, NFL:stä haettujen oppien takia, niin tavallaan tullut tosi paljon enemmän sitten sitä niin kuin taktiikkaa mukaan.
Urheilu Suomi.
Suomessa jenkkifudis on tietysti aika pienen piirin laji harrastajamäärältään ja yleisöltään. Ja se johtaa tietysti siihen, että lajitietous on myös maassa aika huono. Siis Suomessa tiedetään maailman suurimmasta yksittäisestä urheilutapahtumasta Super Bowlista, lähinnä Janet Jacksonin nännin vilahdus, mutta ei esimerkiksi sitä, että ennen pääottelua pelataan esiottelu, jossa säkin oot ollut 3 kertaa. Mikä peli se on?
Joskus joo, silloin niinku, näitä niinku viimeisiä junnuvuosia niin pääsin pelaamaan tämmöiseen niinku Euroopan All-Stars-joukkueeseen, mihin valittiin silloin jokaisesta Euroopan maasta parhaat pelaajat ja sen joukkueen kanssa treenattiin vähän niin kuin omana maanosamaajoukkueena. Ja sitten pelattiin tavallaan maailmanmestaruusturnaus, jenkkejä, Japania, Kanadaa, Meksikoa, taisi olla Panama, taisi olla joskus mukana. Mutta niin kuin tavallaan eri maitten All-Stars-joukkueita vastaan. Ja ymmärtääkseni edelleen sitä samaa sarjaa pelataan, mutta nyt se on ilmeisesti vähän niin kuin vielä nuoremmille tarkoitettu. Ja se oli käytännössä niin kuin NFL Euroopan ja NFL niin kuin yhdessä sponssaama juttu, mistä sitten niin kuin haluttiin kasvattaa niin kuin maailmasta pelaa niin kuin muualtakin kuin vaan jenkeistä pelaajia ihan niin kuin NFL:n käyttöön ja NFL Euroopan käyttöön. Ja sen käytännössä niin kuin esiottelut oli tämä niin kuin maailmanmestaruusturnaus ja sen niin kuin maailmanmestaruusturnauksen finaali pelattiin aina sitten Super Bowl -stadionilla ennen Super Bowlia. Ja valitettavasti ei ikinä finaali asti päästy, mutta päästiin ainakin katsomaan sitten finaalia. Me taidettiin olla Euroopan kanssa neljän siinä parhaimpana vuonna, mutta hävittiin muistaakseni Japanille toi pronssiottelu.
No Super Bowlista puhutaan Amerikassa pikaruokaravintoloiden jouluna. Siis sinä yhtenä sunnuntaina, kun Super Bowl järjestetään, niin Jenkeissä syödään noin 1,33 miljardia kanasiipeä ja juodaan suunnilleen yhtä monta litraa olutta. Ja mä sanon tämän nyt vaan sen takia, että se kertoo jotain sitä tapahtuman suuruudesta. Ja niin kuin sä sanoit äsken, niin sä oot ollut 3 kertaa siellä tapahtumassa ikään kuin pelaamassa. Niin miten sä kuvailisit Super Bowlia tapahtumaan, kun sä oot kuitenkin ollut siellä lehtereillä?
No ensimmäisen kerran sanotaan, kun siellä pääsi käymään, niin eihän sitä pystynyt suomalainen urheilija edes niin kuin käsittämään. Me oltiin silloin Tampa Bayssä ja muistaakseni oli se vuosi, kun Tampa Bay pääsi ensimmäisen kerran Super Bowliin myös pelaamaan. Ja me saatiin kuitenkin, niin kuin me käytännössä hengattiin siellä ihan niiden niin kuin Super Bowl-pelaajien kanssa. Me saatiin käydä siellä NFL Media Centerissä viettää päivä niiden kanssa ja se oli makeata, kun ne oli kuitenkin silleen, niin kuin ne on tosi kannustavia ja sellaisia, ne tiesi, että nämä on nuoria skundeja ja niin kuin maailman parhaita myöskin. Ja siinä ei ollut oikeastaan ehkä semmoista, itse ei tajunnut sitä semmoista niin kuin fanikulttuuria ja niin kuin fanituskokemuksena, vaan että se oli enemmän semmoinen, että yritettiin vähän kysellä, että mikä on kova juttu ja miten kannattaa treenaa sitä ja tätä ja
Muistaaksä jonkun opin, minkä sä sait sieltä?
En mä nyt suoraan muista oppeja, mutta muistan tilanteen, missä Warren Sapp, joka oli tämmöinen aivan niin kuin, mitähän se painaisi, 200 kiloa ja melkein 2-metrinen, niin kuin todella iso äijä ja meidän noin linjamiehet jutteli sen kanssa ja en mä tiennyt, kuka se oli tyyliin. Ja menin vaan heittää sen kanssa läppää ja silloin oli sen tytär ja vaimo siellä mukana. Ja se oli sen verran iso, siis se oli vaalea tytär ja vaalea vaimo ja se nosti ne molemmat tuohon olkapäälle. Niin kuin, vähän samalla tavalla, kun sä nostat lapsen toiselle, niin se nosti vaimon kanssa toiselle. Ja että kuka tämä on. Ja tommosia juttuja, mutta ei, niin kuin jotenkin niitä ei silloin, sitä oli itse vielä niin fokusoitunut siihen, että sitä ajatteli, että mäkin tuolla vielä joskus, niin sitä ei jotenkin osannut katsoa silleen, niin kuin, että toki katsoi ylöspäin ja silleen respektillä, mutta ei osannut silleen fanittaa ja pyytää hirveästi nimmareita ja semmoista.
Millaista se oli pelaajana nimenomaan astella sinne ylipäätään siis se areena ja sitten mun käsityksen mukaan, niin siellä on melkoinen show myös siellä itse päätapahtuma ulkopuolella, siellä stadionin pihalla.
Joo, se NFL Experience, miksi sitä kutsutaan siinä niin kuin ulkopuolella, niin se on jo itsessään niin kuin vaikuttavaa. Et siinä on paljon oppeja, mitä ehkä suomalaiseen urheiluunkin pitäisi hakea. Et siellä on niin kuin ihan kaikkea mahdollista niin kuin fanikamakaupasta erilaisiin pikajuoksuratoihin, missä voit juosta mekaanista pelaajaa vastaan, joka juoksee niin kuin sillä oikealla vauhilla tyyliin 40 jardia ja on kaiken maailman, ota pallo kiinni ja voita juttuja ja siellä on kanssa, niin kuin voi tavata pelaajia ja kokeilla niiden varusteita ja et niin kuin nuorena poikana sinne, kun paineli ja niin kuin ei ollut tavallaan, että oli tietty nähnyt niin kuin Superbowleja telkkarista, mutta kun ei osannut yhtään ymmärtää sitä, niin kuin, että miten valtava niin kuin kokemus se on siinä kaiken ympärillä. Ja kyllähän niin kuin pelkästään jo ne kaupungit, missä toi Superbowl pelataan, niin sen viikonlopun ajan niin joka paikassa on jonkunnäköistä hulabaloota ja niin kuin, et se ei ole pelkästään edes se vaan niin kuin stadionin ympäristö, vaan kyllä se on koko kaupunki silloin. Ja sitten samaan aikaan hauska sitten niin kuin jälkeenpäin tajunnut sen, että miten oikeastaan koko jenkit pysähtyy siinä iltana. Että siellä on niin kuin suurin osa järjestää jonkunnäköiset omat grillibileet tai on katsomassa peliä jossain muualla. Ja niin kuin, että se on kyllä valtava homma ja semmoinen niin kuin niin iso, että sitä on vaikea ehkä suomalaisena edes ymmärtää.
Urheilu Suomi.
Yrittäjiä sinne Super Bowliin Jenkeissä tietysti on aika paljon. Millainen suomalaisen pelaajan tie, jos ajatellaan nyt NFL:ää, niin mikä se on?
No, mä ajattelin, mä en halunnut huijaa sua. Mä tiesin, että sä ehkä kysyt tänään, niin mä kaivoin ihan oikeita dataa tähän.
Noniin.
Jos miettii, että Jenkeissä niin kuin high school-ikäisiä, eli niin kuin yläasteikäisiä pelaajia on melkein 1 100 000. Ja niistä seniorivuoteen yltää semmoinen 310 000 suurin piirtein. 310 000 seniorikäisestä pelaajasta yliopistoon pääsee 70 000 vähän päälle. Niistä yliopistoon päässeistä NFL:ään skautataan, eli 70 000, niin skautataan suurin piirtein 6 500. Niistä 6 500 kombaineihin, eli näihin testeihin, mitä säkin oot käynyt katsomassa, niin pääsee 350. Ja niistä 350, noin 250 draftataan. NFL:ssä taitaa nyt pelata, siellä on 32 joukkuetta, joukkuessa saa olla 53 pelaajaa. Niin siellä on yhteensä mitäs 1696 pelaajaa, niin niistä 1,6% ainoastaan yltää nelosvuodelle. Niin siinä se oikeastaan niin kuin on, että sä mietit, että täältä Suomesta lähdet sinne yrittämään, niin sä taistelet ensin, niin kuin, et ehkä välttämättä sen niin kuin miljoonan kanssa, mutta vähintään sen niin kuin, 300 000–70 000 muun pelaajan kanssa siitä.
Niin, jotka on jo käynyt melkoisen seulan läpi.
Niin, joilla on jo niin kuin jenkkifudiskulttuuri taustalla. Ne on osa pelannut jostain 3-4-vuotiaasta asti. Ja kuitenkin ne pelaa sitä koulussa eri tavalla. Meillä on ihan vaan niin kuin harrastusliiga sitten kuitenkin. Ja ne pelaa päivittäin niin kuin ihan kuin koululaitoksen puolesta. Ja sit sä taistelet niitä vastaan siitä niin kuin 250 paikasta, mitä sinne vuodessa pääsee. Niin se on kyllä niin hirveä prosentti, että sinne ei ole mikään helppo päästä. Helpompi on melkein voittaa jossain jokerissa, kun päästä sinne.
No, mutta millainen sun oma polku Amerikkaa oli? Sä oot kuitenkin siellä käynyt.
Mulla oli ehkä silleen vähän erilainen polku siinä mielessä, että se tosiaan meni sen NFL Euroopan ja niiden testien kautta. NFL Eurooppaahan ei siis enää ole, että se jossain kohtaa siinä sitten lopetettiin. Mutta sitten sitä kautta, niin kun siellä tuli onnistumisia, niin sitten näiden coachien avustamana, niin mä oikeastaan sain sitten niin kun tuon niin kuin opiskelustipendin, eli mä lähdin sinne kuitenkin niin kuin opiskelijana ja sitten niin kuin koittamaan, että pääseekö joukkueeseen. Ja siellä sitten se aika nopeasti, niin kuin, se oli 2D-koulu, eli se ei se ollut tätä niin kuin ihan niin kuin korkeinta yliopistotasoa, mutta jo siellä niin sen aika nopeasti ymmärtää, että tässä on munkin pelipaikan, mä en ole kuitenkaan kuin 175-senttinen ja kuitenkin niin kuin, no viesti Suomen mestaruuksia voittanut pikajuoksussa, että niin kuin vauhtia riitti, mutta kun siellä on sitten samalle pelipaikalle, niin siellä on 196-senttisiä, jotka juoksee ehkä vielä pikkasen nopeammin ja ne, aika nopeasti sen sitten siellä rupeaa niin kuin ymmärtämään, että mitä se oikeastaan vaatii ja että miten paljon sun on pakko panostaa, että siellä ei oikeastaan enää sillä tasolla, jossa oikeasti haluat NFL:ään, niin sitä ei lähdetä vaan koettamaan, vaan sitten siihen panostetaan ihan kaikki, mitä sulla on.
Urheilu Suomi.
Eilisessä Urheilu Suomen TV-ohjelmassa koripalloilija Hanno Möttölä puhui kokemuksistaan Utahin yliopistojoukkoessa näin.
Urheilu Suomi.
Meillä oli toisia freshmaneja, jotka itki joka harjoituksessa. Ihan fyysisesti itki joka harjoituksessa. Meillä oli yksi kaveri, 11 pitkä kaveri, joka itki lähes joka harjoituksessa. Ja mäkin niin kuin aiheutin sitä hänen itkua ihan niin kuin olemalla niin ylifyysinen kuin vaan pystyin olla, koska se oli aina tapa selvitä siinä kulttuurissa.
Kuulostaako toi tutulta?
Kyllä, siis kuulostaa tosi tutulta. Että siellä se niin kuin, meillä on ehkä Suomessa jotenkin tämmöinen niin kuin, vielä kuitenkin niin kuin jopa huippu-urheilussa välillä vähän semmoinen niin kuin kärjistetysti kaikki pelaa asenne silleen, että niin kuin, arvokisoihinkin niin kuin saattaa päästä aika kohtalaisen niin kuin heikoillakin tuloksilla. Ja meillä on ehkä vähän semmoinen niin kuin ollut, ehkä yleisurheilupuolella ainakin, niin oli semmoinen niin kuin enemmän tämmöinen niin kuin kannustava valmennusmentaliteetti, kun sitten taas se menee tuonne jenkkeihin, se on oikeasti sitä, että siellä antaa raippaa ja niin kuin otetaan jengistä kaikki irti ja vähän niin kuin katsotaan, että pystytkö sä tähän. Mutta mun mielestä se tulee nimenomaan sen niinku massan kautta, koska niillä on varaa siihen, että sieltä puoletkin tippuu pois. Ja meillä taas ei ole varaa semmoiseen.
Millaisia ne muut pelaajat siellä oli? Koska tietysti vaikka Suomessa ei välttämättä seurata jenkkifudista niin kuin urheilumuotona niin paljon, niin kyllähän nyt aika moni on nähnyt hittisarjan Last Chance You Netflixissä tai Ballersin, jossa The Rock on myös, niin kuin tiedätkö, että niin kuin fiilistellään sitä jenkkifoodismaailmaa. Ja Last Chance You nyt tietysti on ehkä kärjistetty, mutta niin kuin dokumentaarinen sarja. Oliko ne sellaisia hahmoja?
No on. Onhan niin kuin jenkkikulttuuri on tosi paljon ehkä enemmän ulospäin suuntautunutta, tai siis siinä mielessä, että kyllä siellä on paljon niitä sellaisia, miten mä sanoisin, että käsistä lähteviä äijiä, niin kuin tosi isoja persoonia, mutta sitten taas niin kuin, kyllä mun pitää se sanoa, että jos sä oot päättänyt sinne päästä ja sulla on tavallaan lahjat siihen ja sulla on mahdollisuus siihen, niin ihan samanlaisia ihmisiä ne sitten kuitenkin loppupeleissä on. Et mä en usko sellaiseen, että siellä olisi jotain niin kuin yli-ihmisiä, mutta kyllä se tulee siitä niin kuin treenaamisen kautta ja hiljainen suomalainen, no Markkanen on mun mielestä todistanut sen, että niin kuin, jos sä vaan haluat sitä, niin sä pärjäät siellä ihan siinä, missä kaikki muutkin.
No sä vähän tuossa aiemmin niin kun sivusit sitä, että siellä on varaa myöskin menettää lahjakkuuksia ja kilpailua sitä kautta ehkä pelipaikoistakin on. Niin millaista se kilpailu ihan konkreettisesti pelipaikasta on? Pääsitkö sä pelaamaan ja mitä se vaati?
Kyllä mä muistan, niin kun sanotaan, että ne ihan ensimmäiset vuodet, kun vaikka sitä Team Eurooppaakin pelasi, niin kyllä se nopeus ja tavallaan se, että niin kun sä tuut sinne suomalaisen, sä et ollut tottunut siihen niin kun kulttuuriin ja nopeuteen ja kaikkeen siihen, niin kyllä siinä on myöskin aikamoinen semmoinen niin kun ehkä aita, mistä pitää päästä alkuun yli. Mutta sitten kun sä pääset mukaan tavallaan siihen vauhtiin, niin ei se sitten ole sen silleen kummallisempaa.
Niin tämä on nyt just se, mistä urheilussa paljon puhutaan, vaikka nyt just Markkasen kohdalla, että Markkanen on aina pystynyt sopeutumaan siihen uuteen tasoon, kun se taso on noussut. Mutta tarkoittaako tämä samalla myös sitä, että jos et sä ikinä mene sinne kokeilemaan, niin sä et voi käytännössä kehittyä sille tasolle, missä ne muut tyypit on?
Mun mielestä ehdottomasti. Mulle joskus joku niistä Team Eurooppa-valmentajista sanoi, että pelaa aina parhaassa joukkueessa. Ja mun mielestä se kertoo sen, että niinku ilman sitä, että sä pelaat aina parhaiten äijien kanssa ja parhaassa joukkueessa, sulla on se kovin mahdollinen vastus koko ajan ja sä joudut haastaa itseäsi koko ajan niinku mahdollisimman paljon, niin ilman sitä, niin et sä pysty pääsemään ikinä seuraavalle levelille.
No mutta sä päätit kuitenkin tulla Suomeen sieltä. Miksi?
No se oli rankka päätös. Mä olisin saanut sitten niinku tavallaan redshirtinä jatkaa seuraavan vuoden, mutta se olisi tarkoittanut sitä, että mä olisin joutunut sitten lopettaa koulun täällä Suomessa. Ja mä olin just päässyt kauppikseen ja tavallaan...
Siis sä olit lukenut siellä sen kaiken treenaamisen ja sen jenkkikoulun ohessa vielä johonkin pääsykokeisiin?
Mä pääsin sinne jo ennen, tai siis pääsin kauppikseen jo ennen kuin mä lähdin. Mä luin sitten niin kuin sivuaineen käytännössä siellä jenkkikoulussa ja sitten tulin tänne ja sitten tavallaan piti lähteä tuohon niin kuin maisteriträkkiä tekemään ja siinä niin kuin periaatteessa vaihtoehdot oli, että jää sinne, ja mäkin rupesin olemaan jo sit siinä vaiheessa sen verran vanha, että mä en olisi saanut siellä vissiin enää kuin yhden kauden pelata. Ja toinen vaihtoehto, ja sitten niin kuin kääntöpuolena, niin olisi pitänyt lopettaa sitten koulu täällä. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin pitkällinen pohdinta, ja siinä kohtaa piti mennä mun mielestä niin kuin tosi kovasti itteensä, että mitä oikeastaan haluaa elämältä, ja onks musta tähän näin. Pystyykö mä edes pääsemään sinne, mitä niin kuin koko kuitenkin nuoren elämänsä siihen asti oli unelmoinut ja mihin, oli mihin ne tavoitteet oli asettanut. Ja silloin se oli kova paikka päättää, että, no, että kyllä mä lähden Suomeen ja että mä pelaan sitten niin kuin täällä Eurooppa-tasolla ja Suomessa, mutta en enää tavoittele sitä niin kuin kovinta kärkeä, mutta nyt sitten jälkeenpäin mietittynä, niin kyllä mä sanoin, että mulle se oli täysin oikea ratkaisu, että niin kuin, no, tyhmä sanoa, koska kuitenkin niin hirveästi laittanut aikaa ja vaivaa ja niin kuin kaikki panostus siihen, että pääsis niin kuin NFL asti, mutta jälkeenpäin mietittynä, niin no, kyllä ne chanssit olisi ollut niin häviävän pienet, että siinä mielessä tämä oli hyvä ratkaisu, mutta toki siinä aina ehkä kuolee semmoinen niin kuin pala itsestään samalla se, että sä niin kuin vähän niin kuin luovut sun unelmasta ja en mäkään tietenkään lopettanut pelaamista. Mä pelasin sen jälkeen sitten vielä melkein 20 vuotta Suomessa ja maajoukkueessa ja Euroopassa, mutta se on kuitenkin eri. Siinä kohtaa sitten sulla ei ole enää sitä niin kuin ihan kirkkainta tähteä siellä niin kuin tavoitteissa. Ja mä sanon, että siinä sielusta pieni pala kuolee.
Urheilu Suomi.
Jenkkifoodis on ammattiurheilu aatelija, joka on löytänyt yleisönsä ja saavuttanut globaalin suosion. Päivän toisen vieraan lajissa tilanne on täysin erilainen.
Useimmiten kun urheilussa puhutaan Suomessa maailmasta, niin puhutaan käytännössä Yhdysvalloista. Suomessa viime vuosina äärimmäisen suosion saavuttanut frisbeegolf on monen muun lajin tapaan saanut alkunsa Jenkeissä noin 40 vuotta sitten. Mutta kun lajista puhutaan, niin voidaan rehellisesti sanoa, että tällä hetkellä se on pieni Suomi, joka vie kehitystä voimakkaasti eteenpäin. Ja sen takia mä oon iloinen saadessani Urheilusuomen vieraaksi miehen, jota voi kutsua mun mielestä nimellä Mr. Frisbee Golf. Hän on mies, jota lajin parissa name-droppaillaan yhtä paljon kuin maailman tunnetuinta pelaajaa Paul McBettyä, ja mies, joka päättää, mitä Frisbee Golf on tulevaisuudessa. Tervetuloa Suomen pisimmän mitatun rollerin heittänyt Innova Champion Europe-osakeyhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Jussi Meresmaa.
Kiitoksia tästä erinomaisesta introsta.
Frisbeegolfin kasvutarina Suomessa viime vuosina hakee urheilumaailmassa vertaistaan. Siis yksittäisiä huippuratoja löytyy tietysti eri puolilta maailmaa, mutta sellaista rataverkostoa ja harrastajien määrää ja heittäjien yleistä taitotasoa, niin sellaista ei asukaslukuun suhteutettuna ole missään muualla kuin Suomessa. Mihin tämä kaikki sun näkökulmasta perustuu?
Mä oon tullut siihen tulokseen, että kaikki tällätteet, niin kun mä puhun nyt ilmiöstä, ja ilmiöstä nimeltä frisbee golf, niin niillä pitää olla oikea aika. Ja meillä oli oikea aika sen takia, että tämä lajin kehitys ja kehityksen kasvu ajoittuu tähän internetin, sosiaalisen median ja kaiken tämän teknologian, lähinnä digitaalisuuden kehityksen kanssa hyvin yhteen. Eli tämmöinen pieni laji, joka ei 20-30 vuotta sitten olisi mitenkään pystynyt murtautumaan näiden valtalajien ja hikilajien joukossa niin kuin tähän asemaan, missä se on, niin oli mahdollista muun muassa YouTuben, Facebookin ja niin kuin kaiken tämän digitaalisuuden kautta. Mä näen sen niin. Ja toinen tietenkin on se, että Suomi on tällainen riittävän pieni laboratorio, jossa pystyy kasvaan joku asia kohtalaisen isoksi ennen kuin se tulee niin kuin muun maailman tietoisuuteen, niin mä luulen, että frisbeegolf oli riittävä yhdistelmä tavallaan outoutta ja hulluutta ja tietyllä tapaa sellaista niin kuin reipasta urheilua, että se oli mahdollista täällä Suomessa ja mä oon ollut tosi onnellinen, että mä oon ollut tässä niin kuin mukana oikeastaan tämän kasvun alusta lähtien, että tämä on mun analyysi asiasta.
Niin se on totta, siis Suomessahan on tapana ollut, että heitetään kaikkea, mitä tai niin kuin heitetään kilpaa saapasta ja kännykkää ja kannetaan eukkoa. Ja siis kaikki niin kuin, nämä on aina tämmöisiä vähän niin kuin hulluja juttuja. Ja sitten tietysti meillähän on niin kuin aina ollut kiinteä suhde luontoon. Niin jotenkin niiden yhdistelmähän tämä nyt tietysti varmaan on.
Kyllä, ja sitten nimenomaan mainitsit tässä näitä ratojen määrää ja tätä ratainfrastruktuuria, niin Suomi on yksi parhaita maita, mihin voidaan perustaa näitä frisbeegolf-kenttiä, koska meillä on täällä tilaa, että koetapa tehdä tätä samaa Los Angelesin alueella, niin huomaa nopeasti, että frisbeegolfille ei ole tilaa.
Niin, ja sitten tietysti varmaan niin kuin yksi osa sitä lajien mieletöntä kasvua on tietysti ollut se, että ne radat on ollut ilmaisia.
Kyllä joo, että oikeastaan se on ollut mulla päivänselvää, että tämän lajin harrastaminen pitää olla mahdollisimman helppoa ja edullista. Ja tällaisen kunnallisen frisbeegolfkentän pelaaminen ei pitäisikään olla maksullista. Et sitten nämä maksulliset radat on erikseen, joka on tavallaan seuraava kehitysaskel, mutta se ilmaisuus on tärkeä osa tätä lajin kehitystä.
Jos ratojen ja harrastajien määrää tosiaan suhteutetaan asukaslukuun, niin Suomen vertailuluvut suhteessa muihin maihin on siis ihan mykistäviä. Ja sulla on varmaan niitä viimeisimpiä lukuja siis jossain määrin mielessä. Miltä se näyttää?
No siis, jos puhutaan ihan pelkästään frisbeegolf-radoista, niin Suomessa tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin on noin 625 frisbeegolf-rataa. Ja niistä tosiaan 99% on ilmaisia pelata. Ja se perustuu siihen, että me ollaan saatu tavallaan Suomessa lyötyä läpi pelkästään semmoinen konsepti kuin mitä on frisbeegolf-rata. Ennen kuin me ruvettiin tekemään tätä työtä ja mä tein tällaista markkina- ja muuta tutkimusta tähän, niin huomasin, että esimerkiksi radalle ei ollut oikeaa määritelmää, niin se rata piti määritellä. Ja nyt oikeastaan Suomi on ensimmäisenä maana niin kuin määritellyt yleisellä tasolla, mitä on frisbeegolf ja mitä se rata on. Tämä on aiheuttanut sen kasvun. Toinen selkeä syy tässä on se, että jos naapuripitäjään tulee frisbeegolf-rata, niin kyllä se oman pitäjän liikuntatoimenjohtaja haluaa vähintään yhtä hyvän. Eli me ollaan päästy tällainen terveellisellä kilpailuasetelmalla eteenpäin Suomessa. Että monesti olen keskustellut näistä, että no meillä pitää olla sitten se AA1-luokka, kun naapurilla oli se A1-luokka.
Urheilu Suomi.
Tuo radoilla kun käy, niin silmämääräisesti arvioituna frisbeegolf on aikuisten miesten laji. Se on niin kuin Jussi, sun ja mun ikäisten ukkojen laji. Niin millainen tulevaisuus lajilla voi maailmanlaajuisesti olla, jos mukaan ei saada laajemmin naisia ja lapsia?
Joo, totta on se, että meidän lajin semmoinen ehkä yleisin harrastaja on 25-45-vuotias mies. Ja se tulee todennäköisesti siitä, että tämä laji soveltuu tämän ikäisille kavereille parhaiten. Se, mikä on ollut hieno nähdä, niin, ja tietenkin meidän analytiikka tuolla verkossa kertoo sen, on se, että tulee enemmän nuoria mukaan, eli se tavallaan teinien osuus on kasvanut tässä frisbeegolfissa, ja mä luulen, että se tulee pelkästään näiden maailmantähtien ja tämän lajin niin kuin YouTube-näkyvyyden kannalta, että se on niin paljon helpommin saavutettavissa heillä. Ja se, että tässä on ollut nyt jo, mä oon itse ollut lajin mukana yli 20 vuotta, ja nyt nimenomaan kun laji on kasvanut radikaalisti muutaman viime vuoden aikana, niin on tullut tämä yhdenvertaisuus- ja naiskeskustelu mukaan, että miksei ole enempää naisia mukana ja miksei naisten frisbeegolfia näytä niin paljon mediassa, niin tämä on aika luonnollinen ilmiö mun mielestä. Se on ollut tämän koko lajin historian aikana ollut tämä sama tilanne, että se ei ole muuttunut mihinkään, nyt siitä vaan keskustellaan enemmän. Ja mä väitän, että tärkein asia saada naisia ja nuoria pelaajia mukaan tähän lajiin on järjestää heille tapahtumia, kilpailuja, koulutuksia, tutustumistilaisuuksia. Nyt tämä lajin suurimmat tapahtumat niin menee aina sillä niin kuin miesten kärki edellä, niin on ihan ymmärrettävää, että siihen viereen kun lisätään naisten sarja, niin se ei voi olla kauhean suosittu, mutta kaikki nämä naisille omat niin kuin naisten kilpailut, niin ne on tosi suosittuja. Niitä pitää saada lisää ja tietenkin sitten näitä junnutoimintaa lisää, niin kyllä ne sieltä ne harrastajat tulee, mutta tällä hetkellä järjestäjätasolla niin mietitään ehkä liikaa tätä miehiä ja avointa.
No mun tausta on niin sanotussa perinteisissä lajeissa. Eli olisi tietysti niin kuin mitä tahansa mieltä vaikka yleisurheilun vetovoimasta, jossa mun oma tausta on, niin siellä liikutetaan seuroissa ihan mielettömän suurta massaa nuoria. Eli niin kuin seurojen toimesta vapaaehtoispohjalta vedettyjä harjoituksia useamman kerran viikossa, ja sitä voi harrastaa niin kuin heti alusta lähtien hyvässä ohjauksessa. Ja nyt jos ajattelee, että nuori harrastaa frisbeegolfia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Siis onko se niin kuin sitä, että sä oot yksin käyt heittämässä jossain ilman, että joku tai kukaan ylipäätään niin kuin valmentaa tai katsoo sun perään? Tai sitten sä saatat osallistua ehkä niin kuin jonkun huipun klinikalle kerran vuodessa ja maksat sen parisataa, koska sen huipunkin pitää elää jostain. Ja sit niin kuin mun näkökulmasta kehittämisen varaa tässä lajin parissa tietysti olisi vielä aika paljon.
Todellakin, ja tästä tullaan nyt siihen, kun puhuit perinteiset lajit, niin frisbeegolf on digiajan laji. Eli jos ajatellaan, että kuinka moni nuori aloittaa korkeushyppyn katsomalla YouTube- tai Instagram-videoita, se on aika vähän. Eli ne tullaan sieltä niin kuin sillä perinteisellä, että äiti ja isä on kuulunut tähän pyrintö tai tähän ponnistukseen, ja sitten sitä kautta heidät viedään sinne oppimaan myös niin kuin muitakin sosiaalisia taitoja kuin pelkästään vaan hyppään korkeutta. Frisbeegolf on lähtenyt siitä, että se on hyvin individualistinen laji, eli sitä tehdään yksin riippumatta niin kuin muiden aikatauluista tai riippumatta niin kuin muiden säännöistä tai muista. Sen takia frisbeegolf on aina tavallaan muovautunut sen kulttuurin tai sen maan tarpeisiin ja sen henkilöiden tai harrastajien mukaan. Ja tässä tapauksessa frisbeegolf on oikeastaan lähtenyt leviämään sieltä niin kuin individualistista, ei niinkään seuraohjatusta ympäristöstä. Ja nyt tällä hetkellä Suomen frisbeegolfliitto esimerkiksi tekee todella hyvää työtä koulutus- ja valmennusohjelmien kanssa. Ja tämä tulee niin kuin nyt vasta kantamaan hedelmää sitten tulevina vuosina, mutta tässä ollaan menty tavallaan vähän niin kuin juuri toistepäin niin kuin perinteisessä lajeissa, eli ollaan lähdetty siitä yksilöstä ja sitten ruvetaan tekemään niin kuin sitä seuratoimintaa, kun taas sitten näissä niin sanotussa perinteisessä lajeissa niin on yleensä lähdetty aina sitä seuraa edelleen ja sitten katsotaan, mitä yksilölle tapahtuu. Että tämä on hyvin erilainen lähestymistapa.
Mä itsekin siis heitän frisbeegolfia, on käynyt Jenkeissä heittämässä, niin Suomen puolustuksessa toki tässä asiassa on sanottava, että Jenkeissä niitä lapsia tai edes nuoria heittäjiä, niin niitä ei sieltä radoilta juurikaan löydä. Siis et, ja mä muistan, kun siellä olin jotain kierrosta kiertämässä, niin mä kyselin paikallisilta heittäjiltä syytä, että miksei täällä ole ketään lapsia heittämässä. Niin vastaus oli, että ihmiset mieltää Jenkeissä frisbeegolfin edelleen sellaisiksi hippitouhuksi, mitä sä äsken just puhuit, että niin kuin tällaista individualistista omilla säännöillä toimimista jossain. Ja niin kuin, että siellä edelleen niin kuin vanhemmat ajattelee, että frisbeegolf on jotain, missä niin kuin mennään metsään polttamaan pilveä ja sitten heitellään. Ja tiedätkö, sen takia ne ei niin kuin uskalla vanhemmat päästää lapsia radoille. Toki kun Jenkeistä puhutaan, niin siellä nyt ei niin kuin vanhemmat uskalla päästä lapsia muutenkaan edes yksin ulos, mutta siis jos miettii tätä pohjaa, niin miten on mahdollista, että kaikista maailman parhaista pelaajista ihan terävin kärki edelleen tulee Jenkeistä, kun se tilanne on tämä?
No, tähän on mun mielestä aika yksinkertainen selitys ja syy on se, että ensinnäkin Yhdysvallat, missä tämä laji on kehitetty, niin siellä on tällä hetkellä harrastajapopulaatiosta 90%. Eli siellä on vain yksinkertaisesti sitä massaa niin paljon. Plus, että Yhdysvallat on hyvin tulosorientoitunut ja menestysorientoitunut kansa, joka tarkoittaa, että mitä tahansa siellä tehdään, niin sitä kilpaillaan ja sitä kilpaillaan rahasta. Ja sitten kun puhutaan rahasta, niin silloin luonnollisesti aina tulee tietyt intressit ja motiivit sen niin kuin oman taidon kehittämiseen ja lopulta sitten sen elannon tienaamiseen tämän oman taidon myötä. Ja tätä kautta niin Yhdysvalloissa on riittävästi kilpailuja, pelaajia ja sitä rahaa, että tavallaan voidaan pitää itseään ammattilaisena. Ja sitten luonnollisesti, kun siellä kausi periaatteessa on 10-11 kuukautta, jolloin voi frisbeegolfia pelata kilpaa, niin se aiheuttaa sen, että verrattuna Suomeen, missä me täällä niin kun saadaan ensilumi lokakuussa ja toukokuussa on hyvä, jos päästään T-paidalla heittämään, niin se ero on valtava. Eli siellä on se massa ja sitten siellä on se kilpailuhenkisyys ja sitten siellä on myös tämä ekonomia eli mahdollinen raha.
Kyllä musta tuntuu siltä, että nyt kun suomalaiset junnut aloittaa koko ajan aikaisemmin, niin nyt muutaman vuoden päästä, niin on jotenkin mahdoton ajatus se, että ne jenkit pärjäisi, jotka on aloittanut vasta, tiedätkö, parinkympin ikäisenä.
No joo, periaatteessa sitten kun mennään niin kuin pidemmälle tässä lajissa, että nythän puhutaan siitä, että frisbeegolfin maailmanmestari voi tulla oikeastaan mistä maasta tahansa, jopa sellaista maassa, missä laji on hyvin pieni, koska se johtuu siitä, että jos sattuu vain oikea yksilö kohdalle, ja koska ei ole tällaista systemaattista järjestelmää, joka jalostaa pelaajia tai kehittää nuoria frisbeegolfareita, niin silloin se on hyvin monen sattuman summa. Suomessa ollaan niin kuin pisimmällä siinä työssä, missä päästään niin kuin koulutukseen, valmentamiseen ja muuhun, niin se tulee seuraavien 5-10 vuoden aikana näkyy varmasti. Eli mä uskallan väittää, että 10 vuoden sisään meillä on suomalainen maailmanmestari, oli se sitten miehissä tai naisissa. Mutta tosiaan tällä hetkellä vielä me häviämme siinä olosuhteissa ja sitten siinä kilpailutilanteessa. Eli kun Suomessa kausi on lyhyt ja kilpailu ei ole ihan niin kovaa kuin tuolla Jenkeissä, niin silloin pelaajien kehitys on vähän hitaampaa.
Eikä pressuun heittämällä koko talvi ja pelkkä puttailu, niin se ei kanna tarpeeksi pitkälle.
Ei se kanna, että varsinkin nyt kun toi Yhdysvaltojen kiertue alkaa olemaan sellaista 90 kuukautta, niin periaatteessa siellä pitäisi, täällä Suomessakin pitäisi pystyä sitten niin kuin järjestää harjoitusleirejä ja muita, jotta oltaisiin valmiina heti silloin maaliskuussa, kun kiertue alkaa. Se on, itsekin kun olin kilpapelaajana kymmenkunta vuotta sitten, niin kyllä se oli hyvin vaikeaa niin kuin alkukaudesta päästä heti niin kuin siihen tasoon, mitä niin kuin muualla oli, koska yksinkertaisesti ei ollut olosuhteita.
Tarkoittaako tämä sitä, että vaikka me nyt ollaan frisbeegolfin lipun kantajia ja viedään kehitystä eteenpäin, niin edelleen voisi ajatella, että on mahdotonta luoda frisbeegolf-uraa ja päästä siellä huipulle menemättä sinne jenkkeihin?
No siis riippuen mitä siltä uralta haluat, mutta jos haluat olla kilpapelaaja, niin mun näkemyksen mukaan siellä on käytävä pelaamassa useampiakin niin kuin kilpailuja, mutta sitten taas jos haluaa uran niin kuin frisbeegolfilta, niin sehän voi tehdä myös koulutuksen kautta tai erilaisten promootioiden kautta, että pelkästään pelaamalla hyvin harva loppujen lopuksi tulee tienaamaan niin kuin elantoonsa, että kyllä se täytyy olla yhdistelmä näitä kaikkia.
Urheilu Suomi.
No nyt Jussi, jos otetaan tuo Yhdysvallat niin kuin tarkempaan tarkasteluun, koska se nyt on se frisbeegolfin emämaa ja se nyt väkisinkin pyörii tässä keskustelussa, niin no mun kokemukset jenkkiradoista rajoittuu alueella niin kuin Texas ja sitten siitä sinne niin kuin Miamiin ja siinä niin kuin välillä kaikki osavaltiot, joten länsirannikko on vielä kokematta, mutta kyllä mun niin kuin kokemus siitä että on, että frisbeegolf-kulttuuri on siellä ihan lapsen kengissä verrattuna Suomeen. Ja jos sitten niin kuin jotenkin yrittää niin kuin hahmottaa, niin siellä on ratoja, mutta ne on useimmiten aika huonoja verrattuna Suomeen. Ne on rakennettu jonkun puiston yhteyteen, jossa heitellään sitten niin kuin ihan villisti jonkun leikkipuiston tai autotien tai softball-kentän yli. Ja ratakarttoja tai väyläopasteita on ihan turha odottaa, niin niitä nyt niin kuin hyvin harvoin löytyy. Heittoalustana on joku asfalttitie, johon on maalattu väylän numero ja viiva, että heitä tähän tästä takaa. Ja sitten jos haluaisi ostaa kiekkoja, niin niitä urheiluliikkeessä niitä ei ainakaan ole. Niitä saattaa olla joku pieni innova frisbee-automaatti jossain radan yhteydessä, ja sitten siellä nyt on niinku muutama kiekko. Tai sitten siellä on joku huruukko, saattaa olla jonkun peräkärryn kanssa myy, niin kun, jos nyt sattuu niin kun käymään tuuri siinä, kun sä menet sinne radalle. Mutta mikä sun näkemys Amerikasta ja sitten frisbeegolfin tilasta siellä on?
No oikeastaan ei hirveästi tarvitse lisätä tuohon, että se on hyvinkin juuri tuollaista myös siellä esimerkiksi Kaliforniassa, mistä tämä on lähtöisin, mitä kuvailit. Ja mulla on oikeastaan niin kuin kokemusta Itä- ja Länsirannikon niin kuin lajin tilasta ja radoista, että en ole hirveästi niin kuin niitä päässyt kiertämään, että ehkä 30 kenttää on pelannut siellä. Ja tosiaan se johtuu siitä, että tällä ensinnäkin Yhdysvallat on ihan valtava maa, eli asia oikeastaan siihen, Texas on erilainen, se on ihan eri valtio kuin Kalifornia tai New York tai joku muu, eli siellä on niin paljon erilainen se kulttuuri joka selkästään maan sisällä. Mutta sitten siellä on myös erilainen ilmastonala, eli esimerkiksi Texas ja Kalifornia on tällaisia hyvin kuivia ja kuumia osavaltioita. Esimerkiksi frisbeegolf ei ole kauhean hyvä harrastus kesäaikana siellä, koska on liian kuuma ja siellä ei pääse mihinkään suojaan. Ja sitten taas toisaalta, kun illalla tulee viileitä, niin siellä ei enää valoa. Eli tämmöinen valaistut radat olisi niin kuin todella tulisi tarpeeseen, koska silloin siellä pystyisi harrastamaan. Se on niin erilaista kuin täällä Suomessa, jolloin meillä on 3 kesäpäivää, hyvää kesäpäivää kesässä, jolloin silloin kaikki on ulkona. Ja kaikki tietää, että okei, nyt on teepaitakeli. Mutta tosiaan, mitä näihin ratoihin tulee, niin se johtuu siitä, että siellä ei ole yhtenäistä käsitystä ja sinne ei tuskin, uskallan arvioida, että sinne ei koskaan tulekaan yhtenäistä käsitystä siihen maahan mitä on.
Miksi?
Ne johtuen siitä, että siellä on niin monta erilaista vahvaa käsitystä. Että totta kai mä oon niin kuin, ehkä niin kuin eniten ylpeä tällä hetkellä siitä, että me ollaan pystytty tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille tämä meidän oma ratakonsepti. Ja nyt jos ajatellaan näitä isoimpia kilpailuja, mitä siellä nyt pelataan, esimerkiksi tämä USDGC eli Yhdysvaltojen mestaruuskilpailu, niin tänä vuonna siellä otettiin käyttöön tämmöiset keinonurmitiit. Ja se on mun mielestä osoitus siitä, että jotain Suomessakin osataan tehdä, koska tämä on Suomesta lähtöisin tämä ajattelumalli.
Kun sä oot kuitenkin vanha mainosmies, niin miten frisbeegolfin brändiä pitäisi sun mielestä Jenkeissä kehittää?
Sitä varten pitäisi luoda tämmöinen kiertue tai jonkinnäköinen konsepti, mikä pitäisi saada tietyllä tasolla sen lajin ulkopuolelle. Et nyt tällä hetkellä Yhdysvalloissa se on niin helppoa, että jos ajatellaan, että lajin pariin tulee kuka tahansa harrastaja, vaikka siinä, ja sinulla on jonkinnäköinen tausta jossain bisneksessä, vaikka teepaitojen tekemisessä, niin sä yhdistät 1+1 aika nopeasti ja rupeat tekemään frisbeegolf-teepaitoja, ja sitten niihin kehkeytyy jonkinnäköinen ajatus tai ideologia. Ja Yhdysvallat on täynnä, jenkit on täynnä tämmöisiä pieniä frisbeegolf-yrityksiä, joita on yhden henkilön, kahden henkilön vetämiä, mutta se aiheuttaa sen, että se on hyvin pirstaloitunut. Siellä ei ole yhtään, tai se sanoisi hyvin vähän semmoisia isompia yrityksiä, joilla on niin kuin edes maanlaajuisesti vaikutusmahdollisuutta siihen lajiin. saati sitten sen lajin ulkopuolelle, mikä on täysin ihan erilainen kupla. Ja sitten tosiaan, kun se yleinen käsitys 40 vuotta on ollut tästä hippilajista, niin siinä onkin tehtävää. Et mä luulen, että se vaatii 7-numeroisen summan ja aika paljon isompia yrityksiä, joilla on intressiä kehittää tätä, että ennen kuin se tapahtuu millään tasolla.
No mitä se vaatisi, että lajista saataisiin Jenkeissä, no tietysti ensin Jenkeissä, uskottavaa ammattiurheilua?
Niin, se on tietenkin, että mihin se uskottava ammattiurheiluraja vedetään, että jos se on niin kuin tavallaan NHL, NBA-taso, niin hyvin vaikea nähdä, että siitä on niin kuin mun elinaikana mahdollista sinne rakentaa. Mutta mä luulen, että sen uskottavan ammattiurheilun se ei tule loppujen lopuksi Jenkeistä. Mä uskon, että se tulee niin kuin Euroopasta ja se tulee jonkinnäköisten mediayhteistyö tai kaupallisten yhteistyöiden kautta, jolloin frisbeegolfi saadaan niin kuin huomattavan suuremman yleisön eteen sitä kautta. Et mä en näe, että vaikka se kuulostaa pahalta sanoa, niin mä en näe, että me itse frisbeegolfin sisällä olevat tahot pystytään sitä niin kuin tekemään, että me tarvitaan niin kuin ulkopuolista apua.
Mitä tahoja ne olisi, kun sä puhuit, niin kuin viittasit mediaan tai jotain, millaisena sen ne näet?
No, mulla on semmoinen ajattelumalli, että kun mä olen mainosmies, niin frisbeegolf on oikeastaan väline. Se on oikeastaan niin kuin, mä näen niin kuin frisbeegolfin mahdollisuuden levitä nopeammin on se, että joku globaali kuluttajabrändi, otetaan vaikka Coca-Cola, niin näkee frisbeegolfissa tietyn markkina-arvon, että hei, tuossa on semmoinen laji, mistä me halutaan rakentaa meidän kesäkampanja. Ja sitä kautta tämmöinen kuluttajabrändi voi helposti investoida jopa miljoonia tällaiseen niin kuin tiettyyn konseptiin. Ja sitten sitä kautta tavallaan tämä laji saa ihan erilaisen näkyvyyden. Eli mä näen, että se voi tulla tämä meidän kasvupyrähdys voi tulla tämmöiden ison globaalin yrityksen niin kuin markkinointikampanjana. Tai sitten se voi tulla, kun nykyään on paljon uusia medioita, esimerkiksi Red Bull Media House tekee niin kuin paljon tällaisia niin kuin Red Bull keskeisiä niin kuin lajeja tai muita, niin joku tällainen voisi, Red Bull voisi olla, ottaa niin kuin frisbeegolfin omaksi lajikseen ja tehdä sitten sillä periaatteessa, mitä itse haluaa, ja sitä kautta frisbeegolf saisi sen näkyvyyden. Mä näen sen ehkä enemmän noin kuin sillä, että me paiskitaan täällä 10 vuotta pikkuhiljaa eteenpäin, koska loppujen lopuksi se on niin hidasta muutosta, että nähdäänkö me edes sitä itse.
Urheilu Suomi.
Mutta tässähän tullaan tietysti myös siihen ongelmaan, että edes täällä Suomessa niin kun kaikki ei varmaankaan ole ihan samaa mieltä siitä, että mihin suuntaan frisbeegolfia pitäisi viedä. Tiedän, että on suuri massa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että nyt jo laji on kasvanut liikaa ja niin kun sunnuntai heittää että turistit pois täältä. Löytyykö meiltä täältäkään sellaista yhteistä hegemoniaa, missä mennään yhteiseen suuntaan?
Tässä on semmoinen juttu, että jos ajatellaan, että frisbeegolf on kehittynyt nyt Yhdysvalloista ja se on kehittynyt tietenkin harrastajista, sitä lajin keksiä tai oikeastaan lajin, mutta näiden frisbeegolf-maalikorien keksijä Ed Hedrick, joka on nyt jo edesmennyt, niin tosiaan pystytti nämä ensimmäiset maalikorinsa 76 siihen Kalifornian Pasadenassa olevaan Oak Grove-puistoon. Ja tarina kertoo, että hänen sanat oli, että pojat pelatkaa. Ja sitten pojat pelasivat, ja tavallaan he kehitti sinne oman radan ja omat heittopaikat ja säännöt. Kuinka moni ihminen haluaa muita omille radoille? Eli tavallaan tästä päästään tähän dilemmaan, että nyt kun suurin osa maailman radoista, varsinkin Yhdysvalloissa, niin ne perustetaan niin kuin paikallisten harrastajien taholta, niin me ihmiset ollaan itsekeskeisiä perusajatukseltaan, niin ei me haluta muita tai ainakaan liikaa ihmisiä meidän omille radoille. Ja nyt kun Suomessa ollaan päästy tästä alueasiasta yli, eli ollaan pysty konseptoimaan frisbeegolfrata ja tekemään siitä liikuntapaikka, niin silloinhan on erilaiset intressit saada liikuntapaikalle väkeä. Se ei olekaan enää yksittäisten harrastajien omistama, vaan se on kunnan tai kaupungin omistaa, mitä sitten tietenkin yhteistyössä harrastajien kanssa ylläpidetään tai kehitetään, niin se antaa mahdollisuuden tälle lajille kasvaa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon sitä väkeä, joka ei halua lajin kasvamaan juuri tästä syystä, että se heikentäisi heidän omia harrastusmahdollisuuksia. Eli tämä on se dilemma, ja tästä pitää vaan päästä yli sillä, että se virallistetaan se harrastuspaikka.
Urheilu Suomi.
Jos nyt miettii frisbeegolfin voittorahoja, niin nehän on niin kuin tosi pieniä. Ja vaan muutama pelaaja ammattilaskisojen kärjessä pääsee edes omilleen, kun kisakulut lasketaan pois palkintorahoista. Niin mä nyt olettaisin, että sulla on joku ajatus siitä, että miten tätä pystyisi parantamaan.
Joo, tämä on rahasta keskustelu aina frisbeegolfin ohella on erittäin mielenkiintoista. Ja siinä täytyy muistaa se, että on ihan kaksi erilaista koulukuntaa. Eli on tämä lajin pääharrastajataso, joka on amatööri. Eli ne pelaavat niin kuin intohimosta lajiin ja sen takia, koska frisbeegolf on heidän mielestään siisti juttu. Ja sitten on tämä hyvin pieni joukko, joita on ehkä noin muutama prosentti, jotka pelaa sitten niin kuin kilpaa tosissaan rahasta. Ja tällä hetkellä niin maailmassa on ainoastaan kourallinen frisbeegolfilla tienaavia pelaajia. Ja jos ajatellaan niin kuin palkintorahojen suuruuksia, niin joo, ne on tällä hetkellä niin kuin isoimmissa kilpailuissa 5 000–10 000 dollarin välillä on se voittajan osuus. Mutta se, mitä ei tavallaan yleisesti ole näkyvillä tai ole edes tiedossa, on se, että nämä nykyaikana varsinkin nämä, sanotaanko maailman 10 suosituinta pelaajaa, nyt täytyy muistaa, ei välttämättä parasta, niin mä oon yrittänyt rakentaa, ja varsinkin meidänkin urheilijoille, jotka meidän tallissa pelaa, niin sellaista kolmikantaa tähän niin kuin ansaintalogiikkaan, eli se pelkästään se palkintoraha ei pitäisi ikinä olla meidän pelaajan niin kuin itse asiassa niin kuin päätulon lähde, vaan se pitäisi rakentaa promootiokoulutus ja muista yhteistyösopimuksista, jolloin se palkintorahasta muodostuu ehkä lisätulo, jolloin myös siihen pelaamiseen ei tarvitse suhtautua sillä ajatuksella, että mun muuten ensi viikon safkat on kiinni tästä putista. Ja tämä perustuu siihen, että nykyään digitaalisuus, sosiaalinen media mahdollistaa kenen tahansa fanittamisen mistä tahansa. Ja silloin kun puhutaan fanittamisesta, puhutaan emootiosta ja tunteesta. Ja silloin se voidaan yhdistää fanituotteeseen, tukemiseen toista kautta. Tällä hetkellä ei ole mikään salaisuus, että maailman 5 parasta pelaajaa, jotka on maailman 5 suositunta pelaajaa, ne tienaa enemmän rojalteilla, fanituotteilla kuin voittorahoina. Ja silloin muodostetaan jo ihan kohtuullinen toimeentulo näille.
Niin, ja just noin, mitä sä puhut, noista niin kuin promokiertueista, jotka nyt Suomessakin on nykyään jo vähän niin kuin joka kesästä herkkua, että jenkkipelaajat tulee tänne ja sitten harrastajat pääsee tapaamaan ja haastamaan maailman tähtiä ehkä kotiradalla, ja siinä tulee se semmoinen fiilis, että pääsee niin kuin kurkistamaan sitä niiden maailmaa. Niin onko tämä kannattavaa toimintaa tuolla kiekkomerkin edustajalle, tuommoinen promokiertue?
Kyllä mä näen sen, ja sen takia me niitä tehdään. Totta kai ne pitää aina sovittaa niin kuin näiden kilpailijoiden kalenteriin ja muihin, mutta se on yksi tärkeä osa tätä meidän kokonaisuutta, johon mä just äsken viittasin, että osa siitä pelaajan tulosta tulee myös niin kuin muuta kautta kuin varsinaisesti pelaamisella, koska se pelaaminen ja pelaamalla tienaaminen on aika stressaavaa, koska siinä joudutaan puhumaan niin kuin loukkaantumisista, mahdollisista niin kuin vaivoista ja kaikista tällä teistä, jotka tavallaan vaikeuttaa sen toimeentulon hankkimista. Ja sitten tietenkin frisbeegolf, niin kuin golfkin, on hyvin, hyvin herkkä laji. Eli jos viikonloppu sulla on putti ei ole kunnossa, niin se saattaa merkitä sen, että sun palkintoshekissä lukee puhdas nolla. Ja tavallaan mä yritän niin kuin ainakin meidän huippupelaajille niin kuin rakentaa sellaista niin kuin tulevaisuutta, missä niitä tulovirtoja on useampia, jolloin ei tulla siihen tilanteeseen, että tämä on niin kuin pakkopullaa. Ja just nämä promootiokampanjat niin, ja kiertueet, niin ne on itse asiassa ollut kaikkien kannalta hyviä. Siinä fanit ja varsinkin ne alueet, minne me päästään, me haluttaisiin käydä enemmänkin, mutta ja aikataulu ei aina mahdollisuuden, niin hehän saa ihan uskomattoman kokemuksen, koska harvassa lajissa pystyy saamaan maailmantähden niin kuin omalle radalle, ja puhutaan nyt vielä semmoitteista niin kuin pienemmistä paikkakunnista. Ja sitten tietenkin toinen on se, että nämä, jokainen ihminen haluaa myös olla suosittu ja noin hehkutettu, niin totta kai kun he pääsee niin kuin stressittömässä olosuhteessa tekemään näitä juttuja, niin se on myös pelaajille mahtavaa. Ja sitä kautta mä näen, että yrityksen kannattaa tehdä näitä asioita.
Urheilu Suomi.
Niin mikä on ikään kuin se ultimaalinen tulevaisuuden toive, joka sulla on frisbee? Ei tarvitse olla edes tavoite, vaan toive siitä, että mitä se sitten niin loppujen lopuksi parhaimmillaan, mitä frisbeegolf voisi olla, sanotaan nyt vaikka 10-15 vuoden päästä.
Tämä on helpoin kysymys tänään. Mulla on henkilökohtainen missio tehdä tästä lajista kansainvälinen tai globaali urheilulaji. Ja sen takia mä tuun joka aamu tänne töihin. Ja toinen missio mulla on työllistää mahdollisimman monta ihmistä niin kuin tämän lajin pariin, koska tämä laji riippumatta maasta tai mä en niin kuin nyt jo aika pitkään tuolla kansainvälisesti toimineena, niin mä en edes tavallaan kun puhutaan kansainvälistymisestä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tältä Suomesta pitää päästä jonnekin. Mä näen tämän kansainvälistymisen sillä, että tämä on meidän pelikenttä, maailma, se on ihan selkeä. jokaisella on maailma taskussa omassa kännykässään, niin ei meillä ole enää semmoisia niin kuin valtionrajoja, mitä pitäisi ylittää, kun tässä lähdetään tekemään asioita, että mä en näe sinänsä, totta kai meillä on markkina-alueet. Mutta kyllä mä näen sen sillä, että tämä maailma on pelikenttä ja meidän pitää tehdä tästä lajista maailmanlaajuinen. Se tarkoittaa, että frisbeegolf pitää olla saavutettavissa jokaisella aikavyöhykkeellä. Siitä lähdetään.
Ensi viikolla ollaan taas ihan eri tunnelmissa. Kun mediassa on lähiviikkoina puhuttu paljon urheilumaailman tasa-arvosta, niin käännetään arvosteleva katse tarkastelemaan hetkeksi myös urheilujournalismia. Vieraakseni saapuvat Yle Sportenin tuottaja Anki Karhu sekä journalismia opiskeleva ja itsekin lukuisat kerrat haastateltavana ollut keihäänheittäjä Sanni Utriainen. Odotusaikana menkää nettiin ja osallistukaa urheilutietäjän visaan. Ensi viikkoon.